høre en Ruslands historie er det usædvanlige. Det er Tom Vilmer Poman, som boede meget i Rusland i 1990'erne, i den periode under Jeltsin, hvor staten brød sammen med økonomisk kaos til følge. Og som Tom her vil fortælle om, hvordan civilsamfundet så tog over. Optagelsen skete den 11. juni 2017. Her i Danmark hører vi så meget om Rusland her på det seneste, men mest af danskere, som har en mening om Rusland, uanset om de kender noget til Rusland, eller har været der, eller sådan noget, selvfølgelig med ganske få undtagelser. En af de undtagelser, det er Tom Poman. Du kender lidt til Rusland, og også tilbage i tiden, så kender lidt til udviklingen, så vi gider ikke snakke så meget om Putin, men under Jeltsin, dengang vi havde nedtur i Rusland, da var du derovre, og du så civilsamfundet i, han har sagt, aktion. Hvad var det, du oplevede?
Jamen, jeg boede under en årfri i Rusland igennem en længere årrække, og mens jeg var derovre, jamen, der var det jo, at det gamle Sovjet, det nedsmeltede. Og det betød, at rublen, deres penge derovre, den pludselig ikke var noget værd. Det betød, at folk holdt op med at få udbetalt lønninger. Og det betød simpelthen, at det meste af maskineriet, statsmaskineriet, det holdt op med at, sådan at fungere. Der kom ikke varer ind i samme omfang som før. Og alle kiggede på hinanden og undrede sig over, hvad skulle man nu gøre. Og det, jeg var glad ved at opleve, og nu har jeg altid mine rosenrøde briller på, når jeg kigger på verden, fordi man kan godt kigge på der, hvor det lugter, men jeg synes, det er sjovere at kigge på der, hvor det fungerer. Det var jo sådan, at når verden bryder sammen, så kender man jo fra filmene, og så går der kaos i det hele. Den virkelighed, jeg oplevede derovre, det var, at alle jo i stedet for forsøgte at holde samfundet i gang. Fordi at der folk har jo børn, og de skal jo i skole, de skal undervises, og der står fabrikker, man skal jo hen over til dem og forsøge at arbejde på dem, og der er trolleybusser i gaderne, som skal køre. Og alt det der, i stedet for det hele bare stoppede, så forsøgte alle ihærdigt at hjælpe hinanden til, at samfundet stadig lignede noget, som man var vant til, og som man kendte, og som man kunne bruge til noget. Fordi alle havde jo lyst til et godt liv. Og det betød så, at om morgenen, jamen, så sendte folk skolebørnene i skole, og lærerne kom i skole med trolleybussen og mødte op i skolelokalerne der. Der var lidt problemer med det, fordi for eksempel var der ikke noget varme på, som man sad med store vanter og udstyr på. Men lærerne underviste børnene. Og de fik ikke nogen løn, så forældrene måtte jo så komme med en spand med guldrødder, eller hvad man nu kunne finde, sådan at lærerne stadigvæk kunne leve med det der. Og trolleybusserne kørte, og de krævede strøm, og derfor var man nødt til at holde kraftværkerne i gang og forsøge at få skaffet kul. Og det gjorde man ved, at nogle af de store fabrikker der, de kørte jo også stadigvæk, og der havde man en vis produktion kørende. Og så solgte man et par vognlæs med søm, eller byttede dem med til nogen, der havde noget olie, tankvogn med olie, og så kørte de til elværket der, fik hældt olie på tankene der, og så kunne trolleybusserne køre lidt mere den dag. Og dem, der gik på arbejde, jamen, de var jo vant til at få deres månedsløn, men den fik de jo ikke. Hvad gør man så? Jamen, man går jo på arbejde, fordi den plejer jo at komme, den der månedsløn. Så selvom den måske lige var væk i øjeblikket, så var der måske en dag, den ville komme. Og hvis man bare holdt op med arbejde, så var man i hvert fald sikker på, og så kom den ikke igen. Så de gik på arbejde, og så var det så det samme med, som med den der, de der på læs med skruer og søm der. Jamen, det blev mange af de materialer, de plejede at lave, kunne de ikke få ind, og så kunne de ikke lige lave det, de plejede at lave, og så lavede man så andre ting, hvor man så snakkede med de andre fabrikker og fandt ud af, hvad manglede man, og hvad havde de, og så byttede man med lastbiler for lastbiler, og fik på den måde noget produktion til at fortsætte. Og uden for byen, jeg boede, det er en stor by på størrelse med Aarhus, jeg har boet i, og der, uden for byen, jamen der ligger kolonihaverne, og længere væk ligger der smålandbrug og lignende der, som også fungerede tilbage i sovjettiden. Og i vores egen lille familie der, jamen der var jo en onkel. Der var ikke nogen af os, der var i familie med ham, men han havde altid været vores onkel der. Og han kom ind fra kolonihaven med den der berømte spand med gulerødder. Og så havde vi gulerødder i huset. Og i naboejendommen, der boede der en ældre dame der ikke havde nogen familie omkring sig. Men vi havde et lille barn, og så passede hun det lille barn for os, uanset om vi havde behov for det eller ej. Og så var hun en del af vores lille familie, og så fik hun en del af vores gulerødder. Og det oplevede jeg generelt, at når man gik i byen, jamen, der var jo rent, fordi der skulle fejres, så folk fejrede deres by. Hvis den officielle fejremaskine ikke kom, så gik man ud på gaden med kosten der, og fik det til at fungere. Og selvom at økonomien var gået i stykker, og selvom at der var varemangel og så videre der, så gjorde man bare alt, hvad man kunne, for at samfundet stadig skulle rulle videre. Så der var ikke total kaos i stedet for, så var det velordnet og effektivt, og jeg oplevede generelt, at folk tog sig af hinanden og prøvede at få det til at virke.
Det lyder meget spændende. Hvor den påstand, at der så ikke var nogen, der sultede, at det var så effektivt i civilsamfundet?
Nu har jeg også, jeg har kun siddet og kigget på den lille by, og jeg har jo ikke været ude at kigge i alle kvarterer i den lille by der. Jeg hørte faktisk ikke om nogen, der sultede der, men det er jo klart, at i det gigantiske sovjetområde der, der har der jo været meget små landsbyer, hvor de har problemer, kan jeg forestille mig. Jeg har ikke været derude i dem. Så det, jeg kun kan forholde mig til, det er de gader, hvor jeg, og de huse, hvor jeg vandrede rundt i byen Petrozavodsk dengang. Så jeg kan ikke give noget generelt billede på det, men jeg var også nede i Sankt Petersborg, hvor jeg egentlig synes, jeg oplevede noget tilsvarende.
Ja, ja, det er nye tanker, nye oplysninger om Rusland, men når nu så, at det er sagt statslige markeds- og markedssystemet var ved at fungere igen, og så går sådan noget ved i sig selv, eller hvordan er noget det, der kan træde til i dag, når der mangler?
Altså, russerne har jo været meget vant til, at der var en stat, som tog sig af dem. De havde et bedre socialt system for deres arbejdere, end vi havde i Danmark. For eksempel så, da min eget barn der var befødt der, jamen, så hver anden dag var der husbesøg af enten en læge eller også en sygeplejerske, der skulle sørge for, at alting gik godt der.
Og, i sovjettiden?
Det var jo i efterårene, efter sovjettiden. Jeg rejste til Rusland, da Sovjet holdt op med at være så firkantet, fordi det så betød, at jeg kunne rejse frit derover, uden at skulle være del af en turistgruppe med konstant opsyn.
Altså under Gorbachev, eller cirka? Eller?
Ja, det var i Gorbachev-år.
Og glasnost og parastrojka, de ord tror jeg nok, vi lærte dengang. I selv hårdt at snakke om glasnost.
Ja, ja. Det var jo nogle meget gigantiske omdannelser, de var i gang med, hvor at tidligere stats, det var jo ligegyldigt, om det var partiet, der ejede en ejendom, eller om det var staten, der ejede den, eller kommunen, eller amtet, oplast, som det hedder derovre, der ejede et eller andet, fordi de var jo alle sammen en del af den samme store, sammenkædede butik. Da partiet så faldt fra hinanden, og staten faldt fra hinanden, og det hele skulle skilles ad, så stod man jo pludselig med en masse tidligere partierejede ejendomme, og hvem skulle så have dem, og hvem kunne sælge dem, og hvem skulle have pengene for indtægten af det, og de formuer, der lå i partikasserne, de formuer, de mange bygninger, der var ejet af dele af apparatet der, som havde været kommunistisk, hvordan fik man dem omstillet? Og lokalt oplevede jeg jo så i Jeltsin-årene der, hvor den lokale børnehave blev omdannet til en bank. Så den slags skete der jo også ret hurtigt, at man begyndte at synes, at privatisering, det var det eneste rigtige at gøre.
Men det, man da hurtigt finder ud af, at man manglede børnehaven.
Jamen, så havde børnene ikke nogen børnehave længere, var den ikke?
Det var så det, der efterhånden fik civilsamfundet i gang.
Jamen, det skete jo lige så gradvist der, hvor folk holdt op med at tiltale mig som med kammerat og alle de gamle mekanismer, de havde haft i gang der. At da Jeltsin-kuppet der kom, der havde den underlige oplevelse, at jeg kom på statsradioen og skulle bruge et par timer der på at sidde og udtale mig som ekspert på, jeg ved ikke hvad, men i hvert fald så sad vi nogle timer der og snakkede på åben mikrofon om det, der foregik, og kampvognen i gaderne i Moskva, og hvad der nu ellers skete der. Og hvor jeg helt indlysende advarede dem om, at omvæltningerne der ville jo ske og komme der, men de skulle være meget opmærksomme på, at uanset hvad man nu havde ment om det der underlige sovjetkommunistiske system, de havde haft tidligere, jamen så havde de jo så samtidig også haft den der udstrakte pleje af deres egne borgere. Så det der med meget billige børnehaver og hjælp i rigtig mange gode situationer, de også havde haft der, at den kunne risikere de at miste meget hurtigt, med, hvis de begyndte at privatisere alting.
Men de lyttede ikke til dig?
Jeg tror ikke, at jeg havde den afgørende stemme i de omvæltninger, der skete derovre, men der var der mange, der syntes, det var interessant, det jeg kom med der. Jeg var i en mindre stat i Rusland, og det var deres statsradio.
Tom Pohman, du må jo have gjort dig bemærket på en eller anden måde, siden du blev brugt af de statslige lokale medier i Rusland. Har du mere, du observerer derovre, som du synes, vi skal høre med til historien?
Jamen det, jeg synes, har en smule relevans også op til vores tid, det er det, jeg kalder for den udvidede storfamilie. At i situationen der, hvor at man ikke har samfundet som den store hjælper, jamen så har man hinanden. Og som jeg nævnte, så var den der nabokone, Babuskan, den gamle dame i naboejendommen, hun var en del af vores udvidede storfamilie. Ham onklen, som vi ikke var blodbeslægtet med, han var en del af vores udvidede storfamilie. Og de der udvidede storfamilier er en væsentlig grund til, at det der, at samfundet ikke bare sådan brød sammen i et stort bragende klask, men at man alle kendte nogen, der kendte nogen, og dermed så kunne man få de ting, man havde mest behov for, og dermed kunne man også sørge for, at mennesker altid, at selv hende, den ensomme nabodame der, at hun havde nogen omkring sig. Og det fungerer stadigvæk. Der er mange lande, som Rusland, og specielt mange af de østlige lande, der stadigvæk opererer med det der begreb. Jeg ved ikke, hvad de kalder det egentlig, men at familiebegrebet er meget fleksibelt. Det er ikke så blodbeslægtet, som vi ofte gør det til. Og jeg er for eksempel selv meget opmærksom på, at når flygtningefamilier, de kan jo hurtigt risikere for eksempel at bestå af folk, der har mødt hinanden under flugten, så den mand og kone, der kommer hjem, de har måske fundet sammen undervejs, og ikke mindst de børn, de har med. Det behøver ikke være deres egen børn, det kan være børn, som man har fundet under flugten der, og har taget sig af, fordi nogen skulle jo tage sig af dem. Og det er jo meget menneskeligt, det der med, at man griber ud og forsøger at hjælpe, hvor man nu kan, selvom man selv har det hårdt på flugt, så kan man jo godt se, at der er nogen, der har det værre, og som også har behov for hjælp.
Folk, der har prøvet at være i nød, de ved, hvad det betyder, så derfor hjælper de andre, hvis der er noget at hjælpe med.
Ja, det er igen min meget rosenrøde verdenssyn, der slår igennem det, hvor jeg forsøger at se på de gode ting, der sker, fordi vi kan jo alle sammen få øje på alt det humbug og svindel og nød og elendighed, der foregår i den her verden. Også i Danmark, der har man jo nogle gange kunnet læse, og så var de ikke engang i familie med hinanden, selvom de sagde, at de børn var ikke deres egne. Og det er jo ikke nødvendigvis den katastrofe, der er. Det er jo egentlig bare et tegn på, at der er nogle mennesker, der har prøvet at tage sig af hinanden, mens de er under flugt. Den fleksibilitet og rummelighed, synes jeg, der er noget, man netop burde opfordre til at udvikle. Som mit eksempel med Rusland viste, der synes jeg, at det var det, jeg kunne se, som virkelig holdt et samfund sammen. Det var, at man ikke lukrerede på de klaner og familier, der eksisterede i forvejen, men hele tiden var åben over for, at vi skulle alle sammen hjælpe hinanden, fordi nogen skulle gøre det, og hvem er der andre end os?
Ja, det kunne vi måske lære noget af her i Danmark, så var måske knap så mange hjemløse og så videre. Så vi skal ikke høre noget om korruption og mafia og sådan noget, kan jeg forstå den her omgang.
Det kunne jeg også godt fortælle om. Der var der en hvad hedder det, sådan skuldermissil, der blev affyret 100 meter fra, hvor jeg lå og sov en aften der. Men det var på samme tidspunkt, at der tilsvarende var blevet affyret en raket blandt rockerne i Danmark, der havde ramt ind i en festklædt ejendom. Så jeg har generelt oplevet langt mindre kriminalitet derovre, men det er bare mine tilfældigheder. Man kan jo kigge på en verden med de øjne, man nu har, og nogle gange så ender man i det hele bare ligner, at der er krig og kaos osv. der. Eller også så kan man gå på let fod igennem verden, og ikke bare kigge på snavse, men også kigge på de mennesker, der går rundt og smiler i det.
Ja, hvordan vil du så egentlig placere din historie her i det der billede, som vi har af Rusland i øjeblikket med Putin, der som den store dykker, og det er det hele drejer sig om?
Jo, det er jo en ordentlig en at lukke op. Jeg kan se, om jeg kan svare det rimelig kort. Jeg har ikke en kæmpe stor erfaringspulje om den verdens despoter at trække på. Og Putin, han har jo klamret sig til magten i en grad, som er meget synd for et land. Fordi at uanset hvad man kan mene om Jeltsin, så var hans styre trods alt nogle skridt i retning af noget, der lignede noget demokrati derovre. Og hvor at Putin i høj grad fik centraliseret sin magt. Men at tro, som det lige nu er, snakken går på, at fordi der er nogle hacker i Rusland, der måske har brugt ind i nogle databaser, betyder det, at Putin er ham, der styrer de der hackere. Og det er en meget stor misforståelse. Det var det under kommunismen, og det er det også i dag, at en statsleder kan kontrollere et land med mange millioner indbyggere, eller overhovedet har en interesse i at have styr på, hvad hver eneste indbygger går og laver. Fordi de består af lige så mange vidunderlige mennesker og galninge og hvad som helst derovre, som i meget høj grad passer sig selv og egentlig bare prøver på at have det sjovt og overleve dagen af vejen. Så tanken om, at fordi man finder noget på kyrillisk, så har Putin været indblandet fra højeste niveau. Det er meningsløst, og jeg kan ikke se, at det giver i hvert fald en stor manglende konfliktforståelse at tro, at en diktator har styr på sit land. Jeg mener helt bestemt, at det går den anden vej rundt, at han ofte bliver pisseirriteret, fordi hans undergivende forsøger at leve op til, hvad de tror, han gerne ville have. Altså for eksempel så vinder Putin altid stort i Tjetjenien. Der har han mindst 90% af stemmerne hver eneste gang, fordi de vil gerne vise deres taknemmelighed over, at han har gennembumpet deres land og ført krig der i årevis. Og det er jo helt indlysende, hvis han er en klog mand, og jeg vil tro, når han kigger på, de kommer ind til en løbende ind til ham og siger, her har vi stemmetallene fra Tjetjenien, du har atter vundet med 90%. Så siger han, hvad helvede har I gang i det, der er sgu da ikke nogen, der kan tage alvorligt. Hele verden griner af mig, hver eneste gang I laver det nummer. Jeg kan ikke forestille mig, at han har bedt om at få 90% stemmer af et land, der tydeligvis har problemer med ham. Men nede i Tjetjenien, der er blevet ansat en mand, der er glad for Putin, og han leverer de der 90% stemmer der, og jeg ved så ikke lige, hvordan han har optalt dem, men jeg kan ikke forestille mig, at det er befolkningens ønske. Så der er en masse idioter, der prøver på at leve op til, hvad dem der højere op i systemet, hvad de tror, dem højere op i systemet gerne vil have. Mens resten, de forsøger altså bare at leve et liv.
Men hvorfor sidder du og siger det, eller i hvert fald har den hypotese, og der er ikke andre, der er kommet med den forklaring?
Det er der også andre. Jeg bygger jo ikke kun på, hvad jeg selv går rundt og kigger på, men altså, der er der folk, der skriver den slags, der skriver bøger om det, jeg godt kan se det der. Der er lavet en del analyser af sådan netop diktaturer der. Så det er ikke så usædvanligt. Det, jeg synes er usædvanligt, det er, at man er der engang kaster sig ud i, at fortæller os alle, at for eksempel, at Rusland bliver styret i bund og grund af Putin. Nej, men han forsøger at holde styr på sit land, det er rigtigt, men det der med i bund og grund, og hvor intensivt han har styr på, hvad der foregår i sit land, det er lige så meningsløst, som at tro, at Saddam han havde styr på sine små provinser, eller at Gaddafi han havde styr på sine mange stammesamfund der. Det er jo bare kludetæpper af land, der forsøger at hænge sammen.
Men hvorfor skal vi så absolut have det billede serveret? Hvad er der mening i det?
Jamen, jeg forstår ikke, at vores journalister bliver ved med at fortælle sig entydige billeder. Fordi jeg er selv uddannet journalist, og jeg synes, at det er meget sjovere at se på kludetæpperne. Det er meget sjovere at se på facetterne i en verden. Det er meget sjovere at se på alle de mange andre ting, der sker samtidig. Hvor spredt sådan noget er, hvor jeg mener, i det gamle underlige der sovjetstyre der, der i Moskvas bystyre der havde de en erklæret anarkist, der var medlem, som var absolut ikke var Moskva-tro eller kommunist-tro. Og ham synes de andre var morsomme at have gående, fordi han kom altid med de observationer og spørgsmål, som ingen af de andre kunne tænke på. Så han var rigtig interessant at have gående. Verden er mangfoldig.
Det var deres måde at få oplysning af, hvad der skete.
Nå, altså, det var ikke sådan, at de bare knaldede ham i fængsel. De smed så mange andre i fængsel, men lige ham syntes, de var interessant og spændende. Ikke? Og han kunne netop stille de spørgsmål, som de andre inden for deres egen lille forståelse. De andre inden for deres egen lille forståelsesbobbel ikke kunne finde ud af at stille. Så han var jo spændende at have. Og de er jo, altså, bare fordi man lever i et underligt diktatur der, så behøver man ikke være idiot. De kunne godt høre, at der havde de noget guldkørende der, fordi han var en rigtig spændende fyr. Jeg har mødt ham, og han er rigtig, han er ganske rigtig. Han har en hjerne, der fungerer i den grad. Så jeg forstår godt, at de holdt af ham.
Ja, hvordan er forholdene i Rusland i dag? Du kommer jo stadigvæk til Rusland der. Altså, er der sket nogle stramninger eller sådan noget? Har du oplevet noget?
Det skal jeg ikke gøre mig langvarigt klog på. De er meget hårdt ramt af de vestlige sanktioner. Og det, der tænker jeg ikke på Putin, jeg tænker på den almindelige borger. Hvor at samfundsøkonomien er gået virkelig langt ned. De har meget få penge imellem sig i forhold til bare for 5 år siden. Vi kan snakke om en halvering af, hvad en almindelig husholdning har at gøre med, eller også er det værre. Det er den størrelseorden, vi snakker om. Og det er forhøjet også sådan, at Rusland har oprustet sit militær i voldsom grad de sidste to år. Men det var sådan de sidste krampetrækninger, fordi at i år har de været nødt til at starte og begynde at skrue ned på, hvor meget de bruger på militæret. Og det er altså 2017, der bliver der et kraftigt dyk. Jeg tror, det er 27%, de snakkede om. Og det vil så fortsætte de kommende år med, at de skruer mere og mere ned. Fordi de er ramt af sanktionerne, de er ramt af faldende oliepriser. De har ikke råd til hverken militæret, og de har deres primære interesse, vil jeg håbe på, må være at få gang i deres samfund igen, og få det til at fungere på de meget opstrammede vilkår, der er.
Men så det der civilsamfund, hvordan tolker de den der nedgang, økonomisk nedgang, materiel nedgang?
De er sure på Putin. Men det skyldes selvfølgelig også de folk, jeg omgås. At der finder du ikke så mange Putin-elskere imellem. Min papdatter derovre der, jamen, hun kan da godt fortælle, at noget af det første, han gjorde, det var at give dem, der studerede, bedre vilkår. Og det gjorde ham jo populær, fordi han satte jo simpelthen SU'en op og gjorde det nemmere at studere derovre. Fordi han er jo heller ikke dum, så han kunne godt se, at de havde behov for noget højere uddannet arbejdskraft. Det skulle jo bankes i vejret, og det gør man jo kun ved at hjælpe de studerende til et bedre liv, så flere havde lyst til at studere. Men det er ikke sådan, at dem, jeg snakker med derovre, de siger ikke, jamen det er jo, USA har jo ret til at sanktionere idioten. De siger, at idioten må jo findes, altså, at han er jo til en høj grad skyld i de sanktioner, der kommer mod ham.
På hvad måde mener de?
Det er meget afhængigt af, hvad du snakker med. Min svigerfar derovre, hvis man kan kalde ham det, han kunne godt lide Ruslands storhed. Så han synes jo, det var fint det der med militærparaderne. Ikke fordi han var militaristisk, men det viste jo, at landet jo stadigvæk var stort. Og det skal man jo heller ikke tage kæmpe sig af der.
Ja, nationalismen, det er altså de nationale følelser, den kender vi jo godt i Danmark. Den blomstrer i øjeblikket.
Jamen, der er jo mange måder, sådan en kan blomstre på, men du har jo lyst til, at dit land kan være stolt, kan være stort. Og det kan jo så hurtigt komme over, men det er jo indlysende nok, at man synes jo ikke, at ens land skal være til grin for hele verden.
Tom, det var spændende. Men jeg fornemmer, at der er mere at snakke om, så det må vi vende tilbage til, fordi der er nogle af de der temaer, som fylder meget her i Vesten, der, som vi måske også lige skal veje omkring, men det er spændende at snakke med dig, fordi du har førstehåndskendskab til de her ting, og det er det, der er værd at lytte til for os alle sammen. Tak, Tom Poman, journalist og fredsaktivist i Aldrig Mere Krig. Her med slut på Tom Vilmar Påmans beretning om, hvordan borgerne i Rusland, der var en både hjælp hinanden i kaoset under Jeltsin. Optagelsen var fra den 11. juni 2017.